Koj bo boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilokoga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Ekološka detektivka. V četrtek, 21. marca, je društvo Dinarikum na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete organiziralo predavanje z naslovom Od medveda do jaguarja – izzivi sodobne ekologije. Ta na prvi pogled nekoliko nenavaden naslov odraža strokovno delo in pot predavateljice doktorice Maje Kajin, ki je pred slabimi 20 leti svoje zanimanje za naravo in njene prebivalce iz slovenskih gozdov prenesla v prostrane tropske gozdove Brazilije. Trenutno je doktorica Kajin na enoletnem gostovanju na Katedri za ekologijo in varstvo okolja biotehniške fakultete, sicer pa poučuje in raziskuje na oddelku za ekologijo Državne univerze v Rio de Janeiro. Glavna tema predavanja sicer nista bila le jaguar in medved. Predavateljica si jo je izbrala le kot nekakšna modelna organizma, prek katerih nam je predstavila probleme oziroma izzive, ki nastajajo pri interpretaciji različnih ekoloških podatkov. Podatkov, uporabljenih v iskanju odgovorov na vprašanja o vrstah, njihovih medsebojnih interakcijah ter vplivu okoljskih dejavnikov na njihovo pojavljanje. Torej, odgovorov na osnovna ekološka vprašanja, ki so ključnega pomena tudi za izvajanje različnih ukrepov varstva ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Da sledeče minute, v katerih bo govor o podatkih in statističnih metodah, ne bodo preveč suhoparne, si delo ekologa lahko predstavljamo tako, kot ga je opisal John Shunte. Ta je delo ekologa primerjal z delom detektiva, ki uporablja majhne namige in nepopolne podatke, da lahko iz njih sestavi celotno sliko. Če nadaljujemo z detektivsko prispodobo, ki jo je izpostavila tudi Maja Kajin, smo v predstavljenem predavanju najprej spoznali žrtvi, in sicer medveda in jaguarja. Kot je povedala doktorica Kajin, si obe vrsti kljub številnim razlikam nekatere lastnosti tudi delita. Tako jaguar kot medved sta predstavnika velikih plenilcev, postavljena na vrh prehranskega spleta, čeprav medved za razliko od jaguarja na primer ni odgovoren za regulacijo populacij vrst svojega plena. Za svoje življenje potrebujeta velika območja poraščena z gozdom, zato fragmentacija gozdnega prostora negativno vpliva na obe vrsti. Poleg tega že samo raziskovalno delo pri teh vrstah predstavlja svoje vrstne izzive, s katerimi se ne srečamo pri preučevanju bolj številčnih ali manjših organizmov.
In še majčkan več v bistvu o jaguarju in medvedu, zakaj sem izbrala te dve vrsti, da pridem do tega, kamor želim priti. Oba dva sta simbola, karizmatična, velike zveri, potrebujeta ogromna območja. Ne? Se pravi, tukaj zraven vedno več ekoloških interakcij je vpletenih in vedno bolj zakomplicirano je tista puščica, ne? Se pravi, od ekologije do okoljevarstva. Zdaj ne mislim v smislu, da majhne vrste niso pomembne, sploh ne, ampak v bistvu vse to skupaj, ne, da je veliko območje, da je veliko konfliktov z ljudmi, to še toliko več nasilje v to, da poznamo vrsto. In bomo že prišli do dvoma, ali poznamo vrsto ali ne. Ne. Oba imata precej dolgo življenjsko dobo. Kaj to pomeni? Zdaj, naprimer, da naredimo študij dinamike populacije, kako dinamika raste, kako upada. Ne? Zato rabimo imeti veliko število letnih časov, veliko število zaporednih let, ker se pač vreme spreminja. Ne? In za neko žival, ki živi dolgo let, je to zelo težko. Ogromno denarja se zahteva. To so najtežji študiji v ekologiji, ne, ki so long term, ne, za veliko vrsto to je seveda zelo pomembno. Ne, zelo malo v bistvu zvemo v vrsti, če študiramo neko veliko vrsto pol leta samo, ne, ker se vmes spremenijo stvari. Obe sta izredno pomembne za delovanje celotnega ekosistema. Vsi vemo, mogoče Jagor to bolj zaradi plenilstva, ne, da se sesuje celoten ekosistem, če se velikega plenilca odstrani.
V tej ekološki detektivki pa jaguar in medved nista žrtvi kakšnega nasilnega umora, temveč sta predvsem žrtvi človekovega izkoriščanja naravnih dobrin in do nedavnega tudi načrtnega odstranjevanja. Tako nas torej kot ekologa detektiva na primer zanima, koliko medvedov oziroma jaguarjev še živi na določenem območju. In tu v igro pridajo podatki, ekološki detektivski namigi. Kot je povedala Maja Kain, pa je njihovo pridobivanje precej težavno.
Podatki. Se pravi, gre za zelo težko pridobljive podatke. Ne? Medved, jaguar, težko smo garali, da smo pridobili podatke. Kaj nam povejo? Nekaj opazujemo. In to znanje nikoli ni čisto popolno. Se pravi, opazujemo nekaj, ampak veliko tega je skritega. Lahko gremo vsak dan na teren, smo 10 let na terenu, ampak vedno bo tam en medved, ki ga nismo videli. In to je zelo pomembno. Ta negotovost, ne, negotovost v podatkih, nič ni 100%. Ne. Tudi če je naš objekt študija rastlina, se lahko zmotimo pri identifikaciji oziroma je ne vidimo. Vsakič vedno se nam skrije en del. To je pač normalno. Procesi in vzorci v ekologiji so prikriti. Ne. In to je tist magični del. Ne. In ja, v bistvu, zakaj potem rabimo statistiko? Ravno zaradi tega, ker lahko opazujemo samo del nekega procesa in te vzorci pa vsi varirajo. Se pravi, je statistika zelo pomembno orodje in v ekologiji jih damo premalo pomembnosti.
Ker samo iz podatkov, naših detektivskih namigov, ne moremo neposredno odgovoriti na zastavljeno vprašanje, si v predstavljenem primeru pomagamo z ekološkimi detektivskimi pripomočki. Poraja se nam vprašanje, katerega izbrati. Naj posežemo po lupi ali daljnogledu. Ne le v ekologiji, ampak v večini drugih znanstvenih področji trenutno prevladuje tako imenovana frekvenčna oziroma Fisherjeva statistika. Ta temelji na postavitvi začetne ničelne hipoteze, ki jo z različnimi statističnimi testi sprejmemo ali zavržemo. Ob tem pa moramo upoštevati določeno stopnjo tveganja, da nam je statistični test ponudil napačen odgovor. Tej stopnji tveganja pravimo tudi P-vrednost in o njej smo v oddajah znanstvene redakcije že razpravljali. Njeno problematiko je nakratko predstavila tudi Maja Kajin.
Vsi na koncu gremo za tist P, 0,05, a je manj ali ni. Ampak zdaj, če pa razmišljamo, ne, na eni strani imamo mi biologijo, ne, na drugi strani imamo pa ta P, 0,05. Kaj pa, če je 0,049? Ali pa 5,1? To je poljuben res. To je številka, ki je dogovor. Na Japonskem, na primer, v večini primerov se uporablja 10%, ne 5. Zakaj? To je čisto poljubno. In v bistvu, kar je zelo scary, ne, je to, kaj je biološki pomen tega. In biološki pomen tega, da zdaj mi kot ekologi rečemo okoljevarstveniku, to je signifikativno, zato ker je bilo tam 0,0. O tem govorim. To je treba dobro razmišljati. Ne. Zdaj, če so to številke zelo jasna je drugo, ampak vsem ta vrednost je poljubna in to v biologiji je lahko mečken problem.
Poleg tega imamo pri frekvenčni statistiki na voljo le dve hipotezi, ničelno in alternativno, s čimer seveda ni nič narobe, če je naša začetna hipoteza dobro postavljena oziroma če izvajamo naš poskus pod predvidljivimi laboratorijskimi pogoji. Prav tako zanesljivost tovrstnih statističnih testov narašča z večanjem količine podatkov. V primerih, kadar preučujemo velike zveri, naših poskusov ne opravljamo v laboratoriju, podatke, ki jih želimo analizirati, pa so v večini primerov maloštevilni. Kako lahko torej čim bolj zanesljivo ocenimo številčnost jaguarjev ali medvedov? Da bi nam odgovorila na to vprašanje, nam je doktorica Kain predstavila dva alternativna pristopa k statistični analizi podatkov.
Ta dva alternativna pristopa, en se imenuje pristop največje verjetnosti in kar je elegantnega pri tem pristopu je, da odpre obzorje, no, stran od te nule hipoteze in alternativne, ampak ponudi ogromno število alternativnih hipotez. In potem se lahko med večjimi hipotezami zbira. Vsaka hipoteza predstavlja en matematični model in potem na podlagi podatkov, podatki nam bodo povedali, kaj je resnica. Na podlagi podatkov lahko dobimo rezultat, katera izmed teh hipotez je najbolj verjetna, da je dala rezultat tistih podatkov, ki smo izbrali. In tukaj je ogromna razlika. Ogromna razlika v tem, koliko informacij smo lahko dobili iz istega števila podatkov. Z dvema različnima pristopoma. Tretji statistični pristop biasov tudi dela na podlagi večjih hipotez, ne, in v bistvu doda še eno piko na i. No. Deluje z informacijami, ki jih že prej vemo o podatkih in v bistvu to zraven agregira in s tem še poveča količino informacij, ki jo lahko dobimo pač iz obstoječe količine podatkov.
Ker se bližamo koncu današnje oddaje, bomo izpustili podrobnosti pravkar opisanih statističnih pristopov. Pomembno pa se je zavedati, da v raziskovalnem svetu prevladuje frekvenčna statistika. Če se vrnemo k začetni detektivski prispodobi, lahko rečemo, da se vse nove nadobudne detektive uči naj vedno uporabljajo le lupo, daljnogled pa naj v kotu nabira prah, čeprav obstajajo situacije, ki bi jim prav ta prišel še kako prav. Za zaključek poslušajmo, kako je eno poglavitnih razlik med predstavljenimi statističnimi prijemi predstavila Maja Kain.
Torej, ja, problem konvencionalne metode, se pravi frekvenčne statistike, je, da ni nekega objektivnega merila dokazne moči. Kaj to pomeni? Za tisti del negotovosti. Se pravi, za tiste medvede, ki so tam, ampak jih mi nismo ne videli, ne ujeli, ampak so pa tam, obstajajo. Tega frekvenčna statistika to enostavno ignorira. Ne? Medtem, ko ostale dva pristopa, kaj naredite s tem delom? To je tista eleganca. Enostavno ga kvantificirate. To je trik. Kvantificirate ta del negotovosti in ga potem skupaj štejeta pri oceni, na primer, na koncu, koliko je jaguarjev. Toliko smo jih ujeli, plus toliko, kot jih nismo videli. Se pravi, zelo, zelo, zelo pomembno. V ekologiji je, da odsotnost dokazov ni dokaz odsotnosti.
Detektivsko čepico si je nadel Gregor.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka. Jaka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa bilolog.
Bilolog? Kaj pa dela bilolog?
Bilo kaj.
Katedra za bilologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.